Великим задоволенням представляємо Юку Гаврилову, Незалежна медіа профспілка. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І будемо ми сьогодні говорити, принаймні це відлуння нашої розмови, яка в вікенд почалася, це розмова, яка стосується сюжету безпеки журналістів, але в суботу про це між собою ми говорили, як про безпеку журналістів у зоні АТО, а вчора виявилося, що ця тема, на жаль, актуальна досі з часів Майдану, як виявилося, актуальна у Києві, і ми маємо 5 поранених журналістів після вчорашніх подій під Верховною Радою. Можливо, давайте почнемо з якогось загальнішого коментаря, що відбулося, чому журналісти постійно попадають під цю небезпеку, чи вміють вони себе взагалі поводити у подібних ситуаціях?
Ну, я не можу сказати за всіх журналістів, як за всю Одесу. Я певна, що є журналісти, які готові до таких подій. І також я знаю, що є журналісти, і немало таких журналістів, які абсолютно не уявляють всі небезпеки, всі загрози, на які на них чатують, тільки-но вони виходять на роботу. А оскільки журналісти працюють всюди, доносять інформацію, то ясно, що вони будуть потрапляти в такі ситуації. Ну, і це частина їхньої роботи.
Юка, а якщо говорити взагалі про типові помилки, а от ви вже скільки тренінгів провели і побачили дуже багато груп, дуже багато людей, власне, наших колег, а які типові помилки люди припускаються, яких типових помилок, і чого б можна було от на початку відразу уникнути, якби?
Ну, найстрашніша помилка, і вона така засаднича, вона дуже серйозно вбита в голови наших медійників, всіх, що редакційне завдання стоїть номером один, а власна безпека журналіста стоїть десь там уже на іншому порядку, там 2, 3 або 10, як він там свої пріоритети вибудовує. І вважається, що редакційне завдання треба виконувати будь-що. Хоча елементарна логіка говорить нам про те, що якщо журналіст красиво загине, то наступних репортажів не буде.
А насправді, Юко, це більше якісь професійні амбіції чи такі настанови керівництва або власників медіа?
Тут комплекс. Все в нашому житті комплексно, як обід. По суті, багато журналістів не знають своїх прав. Багато знають, але вважають, що ну це в якійсь ідеальній дійсності можливо. А в нашій такій от брутальній дійсності неможливо дотримуватися якихось елементарних заходів безпеки. І ігнорування, незнання і неуявлення про те, що їх чекає насправді. Багато журналісток, ми бачимо, приходять на якісь масові заходи, висвітлювати ці масові заходи на підборах з красивою біжутерією, з чудесним гримом, або навпаки, хлопчики в шльопках з голими колінками, з голими ліктями і так далі. А ми бачимо, що будь-яка акція протесту або мирного, або не дуже, вона вагітна оцією небезпекою. І ми знаємо також за ці півтора роки війни, що взагалі Україна переповнена зброєю, переповнена вибухівкою. І вона може вибухнути де завгодно.
Юка, от стосовно прав, а власне за вашими спостереженнями, і чи багато журналістів застраховані, і чи багато журналістів мають підстави вірити в те, що юридичний захист і представництво в суді буде забезпечено з боку керівництва того засобу масової інформації, на котрий вони працюють?
Ну, я маю розчарувати журналістів. Навіть якщо ви застраховані як приватна особа, то якщо ви дуже уважно почитаєте свій страховий поліс, договір страховий, там буде написано, що форс-мажорні обставини, а це масові заворушення, військові дії, там повені, якісь ексцеси, природні катаклізми, не є приводом виплачувати страхування.
Але якщо врахувати міжнародні стандарти стосовно убезпечення журналістів, то мені якраз здається, що страховка – один з обов'язкових чинників.
Про це ми теж говоримо, і свого часу ми почали кампанію таку по принаймні обговоренню страхування журналістів, обов'язковому обговоренню. Найсмішніше, страховики не проти, вони навіть дуже за, але ми маємо певні закони і певні упередження. Хто наш власники наших медій? Давайте подумаємо.
Різні люди.
Різні люди, так. Да. Але чи вигідно цим людям, які засідають в Верховній Раді, голосувати за те, що вони мають обов'язково страхувати своїх журналістів?
Ну, плюс до цього... Що це має бути вигідно насправді всім, тому що судові процеси виснажують абсолютно всіх.
До цієї теми можна додати, крім власників, є величезна проблема із працевлаштуванням журналістів в принципі. Не так багато хто з журналістів, телевізійників, у тому числі, працюють легально. Скільки людей отримують зарплати в конвертах, скільки людей оформлені як фізособи-підприємці. І в результаті, якщо щось відбувається, довести, що менеджмент телеканалу, чи газети, чи будь-якого іншого медіа має стосунок взагалі до цього редакційного відрядження, пропустимо, дуже складно.
Ну, ми маємо ситуацію дуже смішну і показову, яка була в минулому році, коли на 2 тижні зникла кудись знімальна група каналу 112, і про них згадали за 2 тижні тільки. Це дуже показовий такий момент, але ви окреслили комплекс, от якраз цей букет проблем. Це і непрозора медіавласність, і приховане працевлаштування, і ухилення від податків. Ну і ясне діло, журналісти в цьому випадку виявляються такими жертовними вівцями, які не за... страховані, які до того є ще матеріально відповідальні, бо дуже часто виїжджають в небезпечні зони з обладнанням, яке належить телерадіокомпанії, хоча воно і не пристосовано для цього. У нас були випадки, коли журналісти виїжджали в зону АТО зі здоровенними старими камерами, і до них на шнурочки з мікрофончиком був прив'язаний журналіст. Тобто це абсолютно проти всіх правил. Але ці люди рвалися, казали нам напередок, нам напередок. Рядок треба, бо у нас таке редакційне завдання. Ну і ще ми спостерігаємо таку штуку. У нас є пункт прокату бронежилетів і іншого захисного обладнання для журналістів, які потрапляють в небезпечні зони. Навіть приходять журналісти, беруть цей бронежилет, їм кажеш, ну вдягніть на себе, поміряйте, зрозумійте. Та ну потім, я за 2 дні тільки там буду. А елементарні навіть речі, розстібнути штани, застібнути штани в цьому бронежилеті, теж треба вміти і до цього прилаштуватися. А люди не розуміють цього. Я вважаю, що безпека в небезпечних зонах – це частина роботи, це частина гігієни роботи журналістів. І ті, хто ігнорують, ну вони не зовсім професійні. Таке от моє печальне спостереження.
Є ще один сюжет, окрім безпеки, яку журналісти можуть забезпечити самі собі шляхом бронежилетів, страхування, підготовки аптечок і так далі. Це, безумовно, як мені здається, небезпеки, які чатують, зокрема, з того боку лінії розмежування, ризики полону, перебування в підвалах і всі інші радості спілкування з бойовиками. Що про це ми знаємо?
Ну, про це ми знаємо, що за весь час приблизно 40, трошки більше 40 журналістів побували в полоні, з них половина зазнали тортур. І піддавала їх тортурам не тому, що вони були носіями якоїсь специфічної інформації, або вони розкопали щось таке, аж таке, що треба було якось дізнатися, де вони взяли і так далі. Їх піддавали тортурам тільки тому, що вони українські журналісти, а також ті люди, які розважалися з ними в підвалі, мали часто натхнення. І це треба розуміти також і говорити про це в редакціях, бо більшість журналістів навіть психологічно не готові. І про це свідчать наші тренінги. У нас є спеціальна така сесія, вона присвячена саме тортурам і полону, як себе поводити, що робити. І журналісти, які відвідують наші тренінги, дуже часто бувають шоковані навіть на рівні розповіді про це, що їх чекає. Я дуже люблю закінчувати цю сесію питанням, хто ще хоче бути журналістом, хто хоче поїхати в зону АТО, ну і так далі.
А на що, Юка, власне, можуть люди очікувати? Тут, я розумію, дійсно зав'язано більше не на професійних ризиках, а на ризиках просто української людини, котра опинилася не там. Так?
Ну, скажу не так. Я скажу, що це прорахований професійний ризик. Коли ми відправляємося будь-куди, скажімо, навіть на курорт, ми не лінуємося і складаємо собі списочок, візьму сарафанчик для прогулянок берегом моря, візьму з собою пошлю.
Окей, що можна брати, щоб уникнути полону або уникнути, власне, якоїсь...
Ну, принаймні, треба запланувати, що це може бути, як я буду себе поводити, що треба робити, як виживати. Інформації про це повно. Але люди починають її шукати і лихорадочно приймати якісь рішення, намагатися зрозуміти подальший розвиток сценарія вже в ситуації, коли сталася вона, а не до того, як вони туди почали збиратися.
А як, власне, журналісти на початках уявляють собі спілкування з військовокомандувачами і, власне, уявляють собі спілкування, власне, з доволі ієрархічною системою, якою є армія?
Ну, по-різному, мабуть, уявляють. Мені важко залізти в їхні голови, як вони собі це уявляють. І, в принципі, ієрархічна система дає багато відповідей. Ти можеш спрогнозувати, як ця машинка буде себе поводити, бо ми знаємо правила, за якими вона рухається. А набагато складніше уявити, як себе будуть поводити нерегулярні частини. Скажімо, як виглядає регулярний блокпост, ми собі уявляємо. І ми знаємо, є статут, є начальник, є відповідальні, є люди, які будуть слідкувати хоча б за процедурою. А якщо не будуть слідкувати, то рано чи пізно вони отримають за це. А стихійні блокпости, там же абсолютно вольниця така. І що там буде, як будуть розвиватися події? Ніхто цього не знає. Але якщо журналіст туди відправляється, він має розуміти, з чим він буде мати справу. Планування, ну, це одне з найголовніших, найсерйозніших моментів, а плануванням частіше не займаються. Уявляють, що нам треба привести репортаж, нам треба привести голос народу, опитування якесь, нам треба привести коментарі. Іноді навіть люди отримують завдання побувати по два боки лінії фронту для журналістів чи ті часи минули. Часи Касабланки назавжди минули. Вони були романтичні, дуже красиві, але на них посилатися неможливо. Зараз інша війна. І треба журналістам розуміти, що в гібридній війні, де основна зброя – це інформаційна війна, журналісти будь-якою стороною розглядаються як солдати цієї війни. Тобто це противник. І журналістів ні з того боку, ні з цього боку не люблять.
Дуже часто говорять стосовно того, що журналіст має мати при собі. Це називають і посвідчення журналістські, і, звичайно, акредитацію. Говорять про те, що бажано мати або в голові, або, скажімо, десь в якомусь гаджеті перелік людей і організацій, з котрими ти можеш зв'язатися, зокрема, міжнародні організації, координати. І так само я вичитала десь, що потрібно мати тактичне завдання від редакції. От як ви можете це прокоментувати?
Ну, по-перше, збирати інформацію, інтерпретувати інформацію, розповсюджувати інформацію – це робота журналіста. І зовсім не обов'язково мати, як ото пам'ятаєте, в радянські часи, там путівка, водій має мати путівку. От, не обов'язково мати це офіційно оформлене редакційне посвідчення. І тим більше працюють дуже багато фрілансерів. Люди пишуть для різних медій. І, скажімо, мати оцей редакційне завдання з печаткою, з підписами і так далі, зовсім не обов'язково. Так само не обов'язково мати акредитацію. Акредитація – це не обов'язок, це просто повідомлення. І іноді акредитація може спрацювати проти журналіста. Тобто я не можу дати якогось загального рецепту типу панацеї, який би був вичерпний для всіх абсолютно ситуацій. Кожна ситуація по-різному працює. Іноді позначка преса тебе може врятувати, а іноді ти можеш просто стати мішенню тільки тому, що на тобі є напис преса. Це дуже індивідуальні для кожного випадку поради мають бути. І на наших тренінгах ми розбираємо, але сказати отак от за декілька хвилин якусь схему, мабуть, ні. Просто треба пам'ятати, що акредитація не є обов'язком журналіста. Він може про це повідомити. Не завжди гаджети працюють. Навіть якщо у вас найпрекрасніші гаджети, і навіть їх всіх по два, по три, по чотири, рано чи пізно батарейка вмирає. І якщо в тебе нема блокнотика, в якому записано, навіть тобі дадуть телефон, ти не зможеш зателефонувати, бо ти не знаєш номер телефона, не пам'ятаєш його. Також рекомендують мати GPS, без сумніву, але при тому з собою тягати компас і карту без позначок, бо будь-яка позначка на карті не ясно, де ти стикнешся з людьми, які можуть вважати, що це якісь шпіонські позначки. І досвід говорить про те, що журналістів частіше звинувачують в шпіонажі. Да. Будь-які позначки, записи дають підставу казати, що ти шпіон.
У цій історії не можеш, звісно, не запитати. Також, може, поговорили про взаємини з бойовиками і про ризики, які це несе. Якщо говорити про взаємодію з українськими військовими, як це працює? При тому, що акредитація не є обов'язковою, це лише повідомлення, як долати блокпости, які тут можуть виникати проблеми. І, знову-таки, чи немає віддзеркалення історії про підозри у шпигунстві та інші речі? Я, наприклад, пам'ятаю розмову з нашим французьким колегою. Звісно, це не зовсім релевантно до українських журналістів. Але він розповідав історію, як на одному із блокпостів з його кишені випала ця так звана акредитація ЛНР, оскільки для роботи в ЛНР вона потрібна, і його на 6 годин представники СБУ забрали на допит.
Без сумніву, ну для спецслужби, будь-які спецслужби в усьому світі, вони намагаються отримати додаткову інформацію. А журналіст, якщо він був по той бік, він якусь інформацію вже має. Я не знаю, наскільки вона цінна для СБУ, чи робив журналіст там спеціальні підрахунки, скільки там підвод з тим і сим привезли. Я не знаю, але цікавість до журналіста, який має акредитацію з іншого боку, да, вона логічна, без сумніву. Ну, і що я можу сказати? Краще, щоб з кишені таке не випадало.
А українські журналісти мають якісь особливі взаємини з українськими військовими? Ну, грубо кажучи, якісь перевірки, обшуки, що завгодно?
Ну, вони мають таку саму процедуру, по ідеї, яку мають і всі громадяни. Журналісти в даному випадку не відрізняються дуже сильно. І коли просять, ми навіть рекомендуємо, коли просять документи, показуйте паспорт, не показуйте своє журналістське посвідчення. Бо ті часи, коли журналістське посвідчення відкривало багато дверей, зараз теж минули і не повернуться.
Юко, на мирній території, скажімо, і на території цивільного процесу журналіст має право захищати своє джерело інформації. Власне, я так розумію, що трохи інші правила включаються, коли ти потрапляєш на територію контрольовану і нашими військовими, і не нашими військовими.
А чому
тому що, на мій погляд, по-перше, вмикаються певною мірою правила території збройного конфлікту, де тебе можуть допитувати. От, власне, деякі права на допит, скажімо, військовим надані командуванню. А з іншого боку, скажімо, стосовно полону, я більш ніж переконана, що тебе будуть трусити, не оглядаючись на будь-які твої права, і, зокрема, і на будь-які джерела інформації, котрі ти не хочеш оприлюднювати. От, власне, яку лінію поведінки краще обрати, коли люди, ну, коли ти, умовно кажучи, можеш підставити інших людей, які, ну, тобі допомагають в професійній діяльності, яких ти тут, скажімо, в Києві, умовно, можеш захищати абсолютно, незважаючи фактично ні на що, а там вмикаються інші правила.
Треба пам'ятати, що ця зона небезпечна, що люди, з якими ти співпрацюєш, загрожені, і захищати їх починати треба не там, а поки ти плануєш своє завдання. Тобто той самий принцип передбачити загрозу. Прописати цю загрозу і подумати, як ти можеш її захистити. Тому і рекомендуємо не писати, скажімо, Іван Васильович Семенченко, да? Або там хтось іще, а це моє головне інформаційне джерело. Скажімо, не підписувати.
Я собі це уявила в блокноті.
Не підписувати таким чином. Кодувати інформацію, при тому не треба якихось дуже страшних, складних кодів, в яких можна самому заплутатися. Але якимось чином все одно кодувати інформацію, якісь абсолютно нейтральні назви, якісь прізвиська придумувати для цих людей, не говорити прізвища в телефон. Дуже часто журналісти самі себе сервірують, я би сказала. От як ота свинюшка, яка ще бере в рот гілочку таку і лягає на красиве на блюдо. Люди в телефоні зберігають свої фотокарточки, інформацію про своїх дітей, навіть про свою любиму собачку. Тобто не треба цього робити, не везіть туди те, чим би ви не хотіли ділитися.
Ну, так розумію, те саме стосується, скажімо, кодування і якихось людей, які допомагають на місцях, і, можливо, місць, які можуть тебе надати тобі притулок, коли в тебе виникне така необхідність. Це теж треба кодувати, тому що відкриту інформацію, так розумію, там краще взагалі не засвідчувати ніде.
Абсолютно правильно, але подумати про це, коли ти збираєшся в цю зону. І от цей момент захистити свої джерела інформації до того, як сталася якась критична ситуація.
Дякую Юці Гавріловій за цю розмову. Сьогодні ми говорили, зокрема, і про те, як журналістам убезпечувати себе перед тим, як відправлятися на небезпечні завдання, будь-то мирні зібрання в центрі міста, в центрі
столиці Києва. Здавалося б, мирні зібрання.
Або в випадку того, коли люди відправляються працювати в зону антитерористичної операції.